Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften bliver det skyet vestfra og efterhånden lidt regn i Jylland, der i nat breder sig til den østlige del af landet. Temperaturerne i nat falder til mellem 12 og 15 grader. Nu er Anders Kjærulf klar med programmet Aflyttet. I dag får han besøg af Pernille Tranberg, der er aktuel med bogen Fake It, en gennemgang af de forretningsmetoder Google og Facebook bruger, når de sælger data om deres brugere.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvordan det så end ser ud. Måske ser det ud som en lille dirrende nisse, der viser med øjnene under lyset fra alle kameraerne, eller måske som et hidtil ukendt for tiden ubeskriveligt dyr, der lever af æter og gemmer sig mellem alle linjerne. Hvem er jeg, siger det i hvert fald, og i dag handler Aflyttet faktisk om at være sig selv, eller måske retter om at lade som om man er sig selv, for at få lov til at blive ved med det. Her i studiet, der har vi besøg af Pernille Tranberg, der sammen med Stefan Højer står bag bogen Fake It med undertitlen Din online identitet er guld værd, og sådan passer du på den. Pernille Tranberg, du vil gerne lære danskerne og i øvrigt resten af verden, fordi bogen den er også udgivet på engelsk, der vil du gerne lære os digitalt selvforsvar. Hvorfor er det nødvendigt?
Jamen det er nødvendigt, fordi at Det er vores persondata, viden om os, detaljerne om os, det er det, der er valutaen på, i den digitale verden. Det er simpelthen det, der er drivkraften at få det hele til at køre rundt. Det er derfor, man også kalder det nutidens olie eller nutidens guld. Så vores viden om os, vores persondata, er blevet rigtig, rigtig, rigtig mange penge værd. Og når noget bliver penge værd, så er der også god grund til at passe på det.
Ja, de her store firmaer, som du taler om, det er sådan nogle som Google, Facebook og nogle andre, vi kommer over ind på senere i dag, man kan sige, de aflytter os alle sammen eller spionerer i virkeligheden imod os. Er det det, de gør?
Jamen, altså spionere, det er sådan, synes jeg, er et lidt mærkeligt ord, ikke? Det er, altså, de tracker os og registrerer os og opsamler data om os, og har det i store databanker og bruger det kommercielt til os. Og det er, har både masser af positive sider og masser af negative sider.
Men det, du siger, det er, at vi skal passe bedre på os selv.
Ja.
Her i studiet har vi også besøger Anders Kolding Jørgensen, der er internetpsykolog på Institut for Fremtidsforskning. Du ville virkelig gerne have haft et pseudonym i dag.
Ja, det er korrekt. Ja, jeg forestiller mig at hedde internetpsykolog Ole Henriksen, for eksempel.
Jeg får svært ved at kalde internetpsykolog Ole Henriksen, men indtil videre så nøjes jeg bare med at kalde internetpsykolog Anders Kolding Jørgensen. Det der med at passe på sig selv på de her sociale medier, tror du, det er noget, som danskerne som sådan er parat til?
Altså, det som danskerne jo bruger de her sociale medier til, og har begyndt at bruge internettet til i løbet af de sidste 5-6 år, det er jo, at der er ved at komme en offentlighed. Det er simpelthen ved at blive et offentligt rum, som vi alle sammen går ind i, og hvor vi kan se hinanden, hvor vi kan interagere med hinanden som under vores rigtige navn. Det har en kæmpe stor værdi for os, og i sådan en sammenhæng, der er det, der er vigtigt for os, det er jo i virkeligheden at kunne få en verden til at fungere socialt, og det her med så at rende og passe på os selv, det synes jeg i hvert fald for mange mennesker ender med at være noget sekundært.
Vi vender os tilbage med meget mere om de her firmaers mulige spionage, eller hvad man nu skal kalde det, i hvert fald udnyttelse af os kommercielt, og hvad man jo også kan gøre, og om det mon virker, lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, og som ser på det store neonfarvede overvågningssamfund, vi har fået pakket os selv ind i. Et samfund, der set fra de sociale medier som Twitter og Facebook, ligner et guldindrammet spejl, som vi ser intenst ind i, men hvor der også er nogen, der i den grad kigger på os imens. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til. Du er stadig på Aflyttet på Radio 24/7. Mine gæster i dag er internetpsykolog Anders Kolding Jørgensen, der hellere ville hedde internetpsykolog Ole Henriksen, med en lille cremeserie måske ved siden af, fra Institut for Fremtidsforskning, og forfatter og journalist Pernille Tranberg, der er aktuel med bogen Fake It, om hvorfor din online identitet er guld værd, og sådan passer du på den. Pernille Tranberg, hvad er en online identitet egentlig for noget?
Jamen, det er jo sådan set groft sagt din identitet. Fordi når du møder nye mennesker i dag, både privat, hvis du er ude at date, eller privat møder nogen, eller hvis du møder nogen professionelle, der skal have en kontrakt igennem, eller søge et job, så er noget af det første, rigtig, rigtig mange mennesker gør, det er at google dig. Og det der, en del af din identitet kommer frem. Så online identitet er sådan set en beskrivelse af dig. Og det er en hel masse prikker sat sammen til den person, du er.
Så det er sådan et, hvad skal man kalde det, et Google-spejl, kan man sige. Når man slår sig selv op på Google, så kommer man også, og det er det, man er, når man er online.
Ja, et Google-spejl. Altså, altså, du kan i hvert fald samle rigtig, rigtig mange brikker på nettet eller digitalt om dig, og det kan man så kalde din online-identitet. Og den er så meget lig, den bliver meget lig med din analoge identitet, ikke?
De fleste mennesker, medmindre de har gjort et eller andet utroligt dumt, eller har eller en anden, de vil jo gerne ligesom få så mange hits på Google som muligt i virkeligheden. Eller andet. Så hvad er der galt med det?
Altså, det er der ikke noget galt. Det vil jeg også gerne. Jeg er fuldt ud i mit eget navn, når jeg og agerer professionelt og personligt faktisk også på nettet, fordi jeg vil gerne have mange followers og mange hits. Så det er der overhovedet ikke noget galt i. Det jeg egentlig siger, det er, når du optræder i meget private sammenhænge, og steder, hvor de prøver at hive privat data ud af dig, som meget ofte kan være følsomt, der opfordrer jeg til at tænke dig rigtig, rigtig godt om. Og der kan du selvfølgelig vælge at gøre det i dit eget navn. Det er fuldt frit. Men jeg siger bare, at jeg gør det under pseudonym, fordi jeg tror, at det beskytter mig på lang sigt, og det tror jeg, andre også vil have gavn af.
Kan du prøve at nævne, hvad det er for nogle steder, du ligesom taler om?
Jamen Facebook og Pinterest og sådan nogle, altså især sådan nogle sociale netværk, hvor de jo beder om privat data. Altså på Facebook kan du jo se en fødselsdato, et køn, en seksuel orientering, hvis du fortæller alle dine oplysninger sandt, ikke? En religiøs overbevisning, en politisk overbevisning, og det er alle sammen egentlig følsomme data, som faktisk også er beskyttet under FN's menneskerettigheder. Og det er det jo, fordi at det er følsomme data. Og derfor synes jeg, at når man er sådan nogle steder, eller måske også meget ofte ved en app også bede dig om oplysninger, eller en eller anden service på nettet, som bare vil have dine oplysninger og putte ned i en databank, der kan du også godt bruge dit pseudonym.
Så det, du siger til folk, det er, at man bør ikke bare sådan forære det her væk. Der kan man lige godt lyve lidt.
Ja, det siger jeg, fordi at jeg siger, at dem, der har allermest ud af, at vi alle sammen fortæller vores sande identitet i alle sammenhænge på nettet, det er jo virksomhederne, og jo også staten. Nu handler min bare bogen om kommerciel overvågning, men virksomheder er mere ud af det, end du selv får. Jeg mener, man kan få rigtig meget socialt ud af at bruge et pseudonym.
Altså bare for de mennesker, som måske ikke er så langt inde i det her, men hvad er det, hvad er det, de kan få ud af det her? Hvordan i alverden kan de tjene penge på at vide noget om dig og din seksuelle orientering? Eller
ja,
hvad
men prøv at kigge på Google og Facebook. Hvad er det, de tjener penge på? Det er jo langt, langt, langt den her vejen viden om dig og mig. Fordi jo mere de ved om dig og mig, jo højere priser kan de tage for deres annoncer. Så er der også opstået en hel industri, især i USA, som er det, man kalder data brokers, som opsamler den viden både fra Google og Facebook og alle mulige andre steder på nettet, og opsamler dem i store ID-banker. Og de videre sælger den data til tredjepart, som måtte have interesse i det i forhold til annoncer, eller som måtte have andre interesser. Det kunne være data eller arbejdsgivere, det kunne være forsikringsselskaber, det kunne være banker osv. Mange, der er interesseret i at vide nogle detaljer om din ageren i forhold til, hvis man sælger et produkt eller en service til dem.
Så der er simpelthen en fuldstændig konkret, altså man sætter sig selv ind i en bank i virkeligheden?
Det gør man, det gør man jo ikke selv. Vi ved det jo ikke engang.
Man, altså, man bliver sat ind i en bank.
Ja, de databrokers, de arbejder ikke, altså man kan sagtens læse om dem, men det er jo ikke nogen, der annoncerer med det. Google og Facebook er det mindste åbne om det, de gør, ikke?
Hvor mange penge taler vi om her, de tjener på sådan noget?
Det kan jeg ikke sige. Vi taler om mange, mange milliarder. Altså, du kan prøve at se alle de nye startups, du ser for eksempel i USA. Alle nye virksomheder, alle de der nye apps inden for teknologi. Det er jo nogen, der skal satse på at skulle leve data fremover. Det er data, de skal leve af. Og det er derfor, man taler om hele det her fænomen, der hedder big data. Der er så mange penge i data i fremtiden, når vi står foran sådan en æra omkring big data. Og det, jeg så bare siger, det er, husk nu, dine small data, dine persondata, er en del af hele det her billede. Bare tænkt om, inden du knaller det hele ud på nettet, ikke?
Du har på meget store begreber på spilbogen, altså identitet og privatliv som sådan. Kan du definere, hvad er privatliv i
dag? Det kan jeg ikke definere. Det synes jeg er individuelt. Og det er også derfor, vi bruger ordet identitet. Vi prøver at sige til folk, det handler om at prøve. Det er også, for nogle gange kan man godt sige, det er en illusion. Det er svært at styre sine data derude og sin identitet. Men det er jo forskelligt, altså, hvad der er privat for folk. Nogle har ikke noget med at fortælle åbenlyst, at de er homoseksuelle. Det har andre. Nogle har ikke noget med at fortælle, at de har en sygdom. Det har andre. Så jeg synes, det er meget individuelt, hvad privat er. Der er bare internationalt set nogle anerkendte rettigheder, hvor man siger, at det her det er særligt følsomt. Og det er for eksempel en seksuel orientering. Så man, derfor beskytter man dem her. Så det er sådan den gammeldags måde at definere privatliv på. Jeg definerer identitet og siger, at det her det handler om, at du skal forsøge at kontrollere dine data. Det er dig, der har retten til at bestemme, hvem der ser hvad om dig.
Nu har vi også en psykolog siden her i dag, Anders Kolding Jørgensen. Det her med privatliv og identitet, hvordan definerer du det i dag?
Altså, jeg synes, at til at starte med, det er meget vigtigt at skille mellem flere måder at have sådan noget online identitet på. Der er jo den her mere gammeldags måde, som er den, som kan man sige, som handler om Google. Det er en meget teknisk, ingeniøragtig måde, hvor Google finder ud af en masse ting om mig. Man kan sige bag min ryg ved at tracke, hvad jeg foretager mig, og koble en hel masse forskellige ting. Og der synes jeg, at det er fuldstændig på sin plads med et eller andet oplysningsarbejde, der kan forklare, hvad det egentlig er, der foregår bag vores ryg. Og så kan man så selv diskutere, hvor farligt man så synes, det er. Men så er der altså bare sket noget med internet de sidste par år, som handler om, at de her medier, hvor du er på med dit eget navn, de pludselig er kommet til at fylde rigtig meget. Og på de medier, jamen der sker der jo ikke nogen overvågning. Der finder der jo stort set ikke, det er jo ikke sådan så, at Facebook går ind og får noget at vide om mig, som jeg ikke har ønsket at fortælle. Det er jo det, der faktisk er forretningsmodellen i, eller den måde, de får data på, det er, at de siger, prøv at høre en gang, vi ved, at hvis vi placerer dig i en eller anden offentlighed på vores netværk, så vil du gerne fortælle nogle ting. Vi behøver overhovedet ikke at snige noget som helst ud af dig. Du fortæller alle de her ting, og det gør du ganske enkelt, fordi det er der, du kan finde alle dine venner og bekendte, og det er der, du kan fortælle historien om, hvem du selv er. Og så synes jeg, begrebet overvågning og det her med at være bange for, hvad der bliver lusket ud af os, pludselig mister utrolig meget betydning, fordi på det her medie, jamen hvis du kan jo ikke lyve over for Facebook, uden at lyve over for alle mulige andre. Og hvis man pludselig begynder at gå på et socialt medie som Facebook, og begynder at optræde pseudonymt og lyve over for alle andre, så er vi jo tilbage for en 5-6-7 år siden, hvor internettet var anonymt, og hvor man faktisk ikke kunne bruge det til at finde nogen som helst. Så jeg vil sige, hvis man er interesseret sig for eksempel at være på sådan nogle pseudonyme netværk, hvor man ikke kan finde hinanden, jamen så er det jo bare at drøne ind på MySpace, men der gælder jeg faktisk på, at du ikke gider at være inde, fordi der kan du ikke finde nogen som helst. Der er ikke den her værdi. De mennesker, du får der, det er folk fra alle mulige steder på jorden, blandet med nogle spam-followers, og hvem er det egentlig, der overhovedet er i den anden ende? Så det er utroligt vigtigt at skille mellem det her mystiske Google, hvor der sker ting bag vores ryg, og så Facebook, som er den her offentlige identitet, hvor vi gerne vil dele de her ting med andre, og godt ved, at folk kigger med.
Pernille, altså det som Anders sagde, han siger, det er jo, at vi vil gerne dele. Det er noget, vi bare, det gør vi jo.
Det er egentlig bare at sige, det er, at det er fint nok at dele. Du skal bare lige tænke over, hvad det egentlig er, du deler. Og det er så det, at vi er i Danmark. Vi tror meget på, at loven beskytter os i Danmark, og vi er egentlig meget, meget ærlige, og det er et meget fantastisk værdi, vi har i Danmark. Hvis bare lige huske, jeg tror du så, Facebook er ærlig over for os i forhold til, hvordan de bruger vores data, ikke? Og det er det, jeg synes, man skal lige tænke sig rigtig godt om, inden man fortæller alt om sig selv.
Vi tænker os rigtig godt om, det gør vi, fordi andre kigger.
Anders, det tror jeg, du gør. Men prøv at kigge derude og se, hvad der egentlig bliver lukket ud derude. Og så vil jeg sige til dig, det kan godt være, at du siger, at Facebook ikke overvåger os, men altså for nylig kom der en historie frem, at de overvåger alt chat, for eksempel. Så det er ikke rigtigt. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg har 7 år haft et pseudonym på Facebook. Det, der er forskellen, det jeg misser ud på, det er, at der er ikke nogen, der finder mig. Det er rigtigt. Det synes jeg også er et handicap. Men jeg har valgt at sige, så finder jeg dem.
Hvordan gør du det?
Alle mine 300 venner, jeg har fundet, dem har jeg skrevet til og sagt, hej. Jeg hedder Pia. Jeg fortæller dig ikke hele mit navn, men jeg hedder Pia. Prøv lige at se mit billede. Det er mig. Du ved godt, hvem jeg er. Jeg er bare under et andet navn.
Hvordan finder du folk?
Jamen, det har jeg så fundet, fordi de bruger deres rigtige navn. For
okay,
det gør
men
alle.
Hvis alle brugte pseudonymer, så er vi jo enige om, at så, det virker jo kun, fordi du er den eneste, der gør det her. Nej, hvis alle brugte pseudonymer, så kunne du ikke finde nogen,
jeg tror, så var
det jo værdiløst.
Jeg kommer aldrig til at se den situation, hvor alle bruger pseudonymer. For rigtig mange mennesker har ikke lyst til at bruge pseudonymer.
Så det her kun, hvis man ikke retter sig efter det, du siger?
Nej, fordi hvorfor er det sådan enten eller? Jeg siger bare, at mange af jer vil have godt af at bruge pseudonymer.
Det er jo en fremragende diskussion, som vi vil
have. Jeg vil sige en ting. 93% af alle på Facebook kender hinanden fysisk, Anders. 93% af alle kender hinanden fysisk. Så man hugger op også, når man lige har mødtes fysisk. Og ja. Så kan man jo sige, jamen jeg hedder faktisk Pia.
Jeg skal bare lige sige her, at du har haft ind på aflytterbart 24/7. Vi taler om privatliv og identitet. Ret passioneret. Og identitet på internettet med borgeraktuel Pernille Tranberg og internetpsykolog Anders Colin Jørgensen. Facebook, som vi kommer til at tale en hel del mere om her i dag, de har også deres egen YouTube-kanal, hvor de lægger videoer ud. En af dem, den handler om Mayank Sharma, en indisk mand, der bruger det her funktion, der hedder People You May Know, som er den her, hvor den ligesom finder folk, som man kender. Den bruger den til at genopbygge sin hukommelse efter at have fået en sjælden sygdom som 27-årig, der betyder, at han ikke kan huske noget som helst.
I have no idea when did it start. Who am I? Why am I here? I was diagnosed with tuberculosis meningitis, which complicated into hydrocephalus. And that's when I started forgetting things. I just remember waking up with no memory. When I was well enough to use and work on a computer, I started browsing through my history list. And there was this website called Facebook on it. And then it suggested that these are the people you may know. And that's how it started. Memories. They're not lost.
Det vi hørte her, det var sådan en indisk mand, der lider af en meget sjælden sygdom, så han ikke, simpelthen ikke kan huske, hvem han er. Og Pernille Tranberg, her kommer Facebook jo netop til hjælp for ham. Tror du ikke, Facebook spiller en stor rolle netop i vores opfattelse af os selv? Altså hvis ham, han havde faked sit navn og bare havde kørt tingene, så havde han jo aldrig nogensinde have fundet nogen af sine gamle venner, eller for den sags skyld fundet ud af, hvem han selv var.
Og det er rigtig, rigtig fint. Facebook har gjort ufattelig meget for rigtig mange, også for politiske aktivister. Og det er rigtig fint. Det er hans valg. Det har jeg ikke overhovedet noget problem med. Altså, han har valgt at bruge det på den måde, og det er jo rigtig, rigtig fint. Jeg sidder ikke og argumenterer for, at alle på Facebook skal bruge pseudonym. Jeg argumenterer for dem, der har lyst til at beholde et privatliv, at de skal gøre det. Så det er fint. Det er rigtig flot, og jeg synes, Facebook har gjort ufattelig mange ting. Det er jo også derfor, jeg er derude, fordi jeg synes, det har nogle store værdier.
Der er 3 millioner danskere på det i øjeblikket.
Ja.
Så vidt jeg ved.
Ja, i hvert fald. Der er også en del fake, ved at tro, ikke? Altså, men dobbeltgænger også noget.
Det her med, men du nævnte, at du sagde før, at du kan godt, altså, du og Anders Kolding herovre kan godt finde ud af ligesom at styre, hvad for nogle oplysninger I kan lade ud. Men det kan de andre ikke.
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at der er rigtig mange, der kan, men der er også mange, der ikke kan. Og jeg tror især, at rigtig mange unge ikke kan. Det kan vi i hvert fald se af forskellige undersøgelser, at der er faktisk bare mange, både mange unge, men også rigtig mange voksne, der fortryder nogle af de postings, de laver. Fordi man gør det tit i effekt, eller man gør det, hvis man er fuld, eller man gør det. Det er jo sådan meget instant, det er meget live, det går meget hurtigt. Ikke? Så det kræver, at man gennem årene får vi alle sammen mere og mere tække for det, mere og mere medietækker, og så tror jeg også, vi bliver bedre til det. Ikke? Så jeg siger egentlig bare, at jeg tror, jeg kan i hvert fald mærke med reaktionen på den her bog, at der er mange, der er overrasket over Gud. Ved de også det? Så det er egentlig, jeg tror, at der er mange, der ikke har tænkt over det, og føler, at Facebook er sådan et lukket rum. Men ikke kun Facebook, også masser af andre steder, ikke? Ja, så det, der er vigtigt, det, der er vigtigt med at understrege med det her pseudonym, det er, at jeg bruger jo mit eget navn hver gang. Jeg er professionel. Du kan sagtens finde mig masser og masser af steder på nettet. Men når jeg er privat, og det er Facebook, det er et meget mere privat netværk, men mindre jeg laver en page, så kunne jeg godt lave en professionel page. Det vil jeg gerne lave på Facebook. Men når det sådan opfordrer til at losse ud af mig selv privat, så synes jeg, man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om.
Hvad er det, fordi den her maskine, er ligesom det, som Anders Gunnings taler om, det er en maskine, som ligesom lokker os ud i et eller andet, hvad vi ikke kan stå imod med?
Hele Facebook er en stor big data virksomhed. Og det, de skal leve af, det er viden om dig og mig. Og det er så detaljeret som overhovedet muligt, og så er så mange detaljer som overhovedet muligt. Det er det, de skal leve af. Det kan jeg ikke sige.
Anders Gunning Jørgensen, du som internetpsykolog, hvad er det for noget med de her medier? Hvorfor trækker de så meget i os? Hvordan kan det være?
Altså, ja, grunden til, at især Facebook, for de er jo forskellige, så vi skal lige finde ud af, hvad vi snakker om, når vi snakker medier og sociale medier. Men det her særlige Facebook, det her medie, hvor du er på med dit eget navn og kan kommunikere med mange mennesker sådan med en eller anden wall eller en stream, sådan rimelig økonomisk. Altså grunden til, at det er blevet et kæmpe hit, det er jo, at det i virkeligheden lukker et hul, der har været i vores samfund. Et moderne samfund, der går du igennem et menneskeliv, og når du når til at være en 30 år, så er der hundredvis af mennesker, du har kendt og interageret med, og så er de lidt blevet væk igen, og man mødes nede i Irma og siger, at vi må snakkes ved, det gør vi aldrig. Og så kommer der det her netværk, som går imod det her anonyme, hemmelige, og siger, prøv at høre en gang, hvis du lige gider at være på mit eget navn, så kan du faktisk blive fundet af gamle skolekammerater. Og det løser jo et behov for at samle op på alle de her relationer, vi ellers ikke kunne samle op på før. Og det er jo det, der har gjort, mener jeg, i min fortolkning af det, er en af de allerstørste, og så selvfølgelig, at de har været i stand til at holde sejlet kørende og gjort det nogenlunde nemt at finde rundt i, men det er det, der har gjort, at vi pludselig gider det her, og at der er ingen, at MySpace, når jeg nævner det i forskellige sammenhænge, så fniser folk jo nærmest. Det er jo fordi, det er jo fuldstændig toget er kørt fra det. Det her medie, hvor du kan finde hinanden og samle op på alle de her brudte svage sociale bånd, det dækker et hul, som et moderne samfund skaber. Det er noget, vi har manglet. Internettet er først blevet rigtig nyttigt nu, hvor vi kan det. Og der er det, jeg siger, at i den sammenhæng, der er det, så begynder det jo at holde op med at være et postkontor, hvor man sender informationer rundt. Der bliver det sådan en arena, en ny offentlighed, som man stiller sig op i. Og der er det bare, jeg tænker, at jeg ser, at i den offentlighed, du stiller dig op i, der giver det altså ikke særlig meget mening at stille sig op med skæg og blå briller og gå den modsatte vej og sige, I må ikke få mit navn. Der mener jeg, at vejen i højere grad er, jamen, tænk nu over, hvad du gør. På samme måde, som man skal tænke over, hvis du siger et eller andet til en person ude på gaden eller på en arbejdsplads, så kan det faktisk komme nogle andre for øre, og det lærer man faktisk, når det er sket et par gange, og så lærer man at tænke sig om. Det skal man i andre sammenhæng, og vi er alle sammen ved at lære, hvordan tænker man sig om i den her nye offentlighed. Og det var faktisk derfor, jeg lige prøvede at eksperimentere. Hvad sker der, hvis jeg foreslår Anders Kjærulf, at jeg lige optræder under pseudonym i den her offentlighed? Og det synes du var vildt mærkeligt, og det passede ikke ind, og min producer, og nu det kom ind med sådan et par anførselstegn om, fordi det spillede bare overhovedet ikke. Jeg har altså været beredt på at gennemføre det her program under pseudonym, bare for at se, hvad der skete. Men det virker ikke. Vi vil sgu da vide, hvem der er i den anden ende, for at det her rigtigt kan bruges til noget. Ikke? For den her offentlighed får rigtig saft og kraft og værdi. Hvem fanden er det så, der snakker frem? Nu vil vi se, hvem der er. For 6-7 år siden, der var internettet det anonyme sted. På internettet skal du passe på med at gå ud med dit navn, og der lurer de pædofiler, for guds skyld ikke lægge et billede af dit barn ud. Det er der ikke nogen, der snakker om længere. Og det går kun en vej, synes jeg. Der er stadig steder, hvor vi er anonyme, men i de her offentligheder, det er en ny offentlighed, og jeg siger sgu ikke, det er uproblematisk. Jeg siger, der er masser af problemer ved det. Den entydighed i en identitet, vi får ved at være på Facebook, synes jeg er kedeligt. Jeg vil meget nødigt defineres ud fra, hvis jeg pludselig skulle rekonstruere mig selv ud fra, hvad fanden jeg har skrevet i den her redigerede offentlighed på Facebook. Det vil da være et enormt kedeligt og filtreret, censureret billede, som jeg meget helst vil være foruden. Men offentligheden er der. Vi er nødt til at rejse os op i den og finde ud af, hvordan vi agerer i den, ligesom alle mulige andre nye teknologier og nye offentligheder, som pludselig dukker op. Der er ikke nogen vej tilbage. De pseudonyme websites, det er nischer lige nu.
Pernille Tranberg,
er jeg fuldkommen enig i, at vi skal lære den her nye offentlighed? Vi skal lære af den her nye offentlighed, selvfølgelig skal vi det. Det er jeg fuldkommen enig i. Jeg siger bare, at det er de færreste af os, der kan forudse, hvordan dine forskellige updates bliver fortolket om 2, 3 eller 4 år af en arbejdsgiver, et forsikringsselskab, eller en, der måske vil lege noget ondt. Og ja, jeg tror, nettet bliver meget mere åbent og meget mere tilgivende. Det tror jeg, vi bliver alle sammen af den her offentlighed, som jeg selv godt kan håndtere. Men jeg ved også, at grådighed og misundelse og alt det her, det er bare ikke noget, der forsvinder. Og derfor skal man tænke på sit online-omdømme. Og derfor skal man især tænke på det, når det er de mere følsomme områder, som kan bruges imod dig. Og det er simpelthen det. Men langt hen ad vejen er jo fuldkommen enige, at det er den nye offentlighed, vi alle sammen skal lære at håndtere, og nogen er bedre til den andre. Og du er super god til det, fordi du er et offentligt menneske. Men rigtig, rigtig mange af de 3 millioner danskere, der er på Facebook, er ikke et offentligt menneske. Det er sådan nogen, som man i journalistkredse...
Vi er jo alle sammen offentlige mennesker overfor... Ah, nej, jeg tror nemlig... Grunden til, at jeg tror, vi kan, det er ikke fordi, at vi har en særlig avanceret refleksivitet over, hvad vi lægger online. Jeg tror, det er fordi, vi ved, der er andre mennesker, der kigger, og det kommer i mange af de ting, vi lægger ud... De er allerede passeret igennem det her sociale filter, som fungerer ganske fint for at se at skille imellem, hvad synes vi andre mennesker skal vide, og hvad synes vi ikke andre mennesker skal vide. Det gør vi i forvejen.
Jeg skal lige huske at sige, at du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder stadigvæk Aflyttet. Mine gæster i dag er Anders Kolding Jørgensen, internetpsykolog, og Pernille Tranberg, aktuel i Danmark og resten af verden med bogen Fake It, en manual i digitalt selvforsvar. Men det her med at lyve over for Facebook, som Pernille Tranberg faktisk foreslår, så er du brugt pseudonym. Men i hvert fald, og heller ikke måske fortælle alt, men det her med at bruge pseudonym over for Facebook, og måske ovenikøbet over for Google, er det overhovedet lovligt, så vi ringer til en advokat for at finde ud af det. Her i telefonen, der har jeg Martin von Haller Grønbæk, som er IT-advokat, og som tit beskæftiger sig med sådan noget som open source og privatliv og alt muligt andet af den slags ting. Så jeg vil gerne høre med dig, når nu har en i røret her, hvad er situationen for vores privatliv på de her sociale netværk, som du ser det i øjeblikket?
Men jeg synes, at situationen er i virkeligheden sådan, som Pernille beskriver i sin bog, at man har nærmest ikke noget privatliv. Man har det ud fra nogle forskellige regler, der er defineret i lovgivningen, og man har det ud fra de bestemmelser, som nu holder den gældende i den pågældende brugerbetingelse fra Facebook osv., men det er en illusion efter min opfattelse at tro, at man har noget reelt privatliv. For hele nettet, og i særdeleshed de her sociale tjenester er baseret på, man afgiver en masse personlige oplysninger.
Så det vil sige, at det, at vi overhovedet deltager i det her, det betyder simpelthen, at så er farvel privatliv?
Jamen, det vil jeg sige som udgangspunkt, i hvert fald i forbindelse med de sociale medier, fordi som sagt, hele værdien i de sociale medier består i at være social. Et socialt menneske er et menneske, som deler oplysninger om sig selv, lægger mere ind i netværket, end man tager ud. Og derfor så ligger der i anvendelsen af sociale medier, altså Facebook og i hele taget også meget af vores anvendelse på internettet, fordi hvis du bruger Google og andre steder, så bliver værdien af dine søgeresultater osv. optimeret ved, at du har, at de ved noget om, hvem du er, hvad du kan lide osv. Så hele værdien i at bruge nettet og de sociale medier består i et vist omfang i at opgive sit privatliv.
Hun foreslår også, det er lidt kontroversielt, at vi skal lyve om vores rigtige navne og benytte os af noget kryptering. Og skal vi lade være med at fortælle mere end højst nødvendigt i det hele taget. Hvilken effekt tror du, det her vil have? Og er det i det hele taget lovligt egentlig, hvis man kigger på sådan noget som Facebook og lyve om, hvad man er og sådan noget?
Jamen, det er det, som Pernille foreslår, det er netop det med at bruge pseudonymer, som giver en anonymitet. Det er jo ikke noget nyt. Det har været den måde, som folk har beskyttet sig på i mange, mange år. Vi bruger forskellige personaliteter, og vi agerer i forskellige sammenhænge. Og i det omfang, at det ikke er nødvendigt for os for at få værdi ud af det sammenhæng, vi indgår i, at folk kender vores rigtige identitet, jamen så er det meget normalt, at man bruger et andet navn, for eksempel. Og det synes jeg ikke, der er noget galt i heller. Det er en meget fornuftig måde at kunne beskytte sig på. Om det er lovligt eller ej, jeg mener ikke, at der er noget generelt. Altså som udgangspunkt er der intet ulovligt i at optræde under en pseudonym. Man kunne nærmest argumentere for, at det er en menneskeret at have lov til at gøre det optræde anonym, fordi man har menneskerettighederne lov til at værne om sit privatliv. Men man kan måske også sige, at i visse sammenhænge kan det godt være ulovligt. Altså, der kan være lovgivningsregler, der på visse områder siger, at man skal opgive sin rigtige identitet. Og man kan også sige, at det er ulovligt i visse instanser, visse sammenhænge, fordi de brugerbetingelser, de aftaler, man indgår med en udbyder af en social tjeneste, f.eks. Facebook, kan sige, at man skal opgive sin rigtige identitet. Uden at jeg skal opfordre til, at nogen bryder sådan nogle aftaler, så vil jeg nok sige, at de medier eller de sanktioner, som Facebook eller andre har, hvis man ikke overholder reglerne på det område, er nok lidt begrænset og består vel primært i, at man så lukker ned på tjenesten.
Hvordan ser du fremtiden for vores privatliv og identitet på de her store netværker, der ligger og kører rundt omkring os?
Jeg ser, at det går i to retninger. På den ene side, så kommer vi til at være i en situation, som Pernille rigtig reagerer mod i sin bog, at der bliver mindre og mindre privatliv, fordi vi bruger nettet mere og mere. De sociale tjenester bliver mere og mere udbredte. Og derudover vil vores offline-aktivitet også i højere grad blive registreret kvæg, for eksempel den her bevægelse om quantified self, hvor du registrerer en masse data om dig selv, hvordan du går rundt, hvor du befinder dig osv., som du så også vil dele på nettet. Men også kvæg af andre tager bedre af dig hele tiden, og kvæg at alle mulige forskellige former for spionudstyr, som i virkeligheden er spionudstyr, men gården er dækket af at være forskellige former for legetøj. Altså for eksempel så sent som i weekenden var jeg oppe i legetøjsafdelingen i Ilum, og så at man kunne købe for 600 kroner en fuldt fungerende flyvemaskine med et kamera på. Og alle de her ting gør, at vores på den ene side, så bliver vores privatliv sat under endnu mere pres, og vil være ikke eksistere en stort i alle sammenhæng. På den anden side vil man se en tendens til, at flere og flere bliver gode og dygtige til så at tage forholdsregler og beskytte sig på den måde, som Pernille siger. Og jeg synes, det er det kapløb, som hele tiden vil være. Man kan sige, det er våbenkapløb mellem erodering af privatliv og beskyttelse af privatliv, som hele tiden vil ske. Jeg synes, det er interessant, fordi det gode er, at den beskyttelse, finder sted. Den er meget i høj grad demokratiseret. Det er noget, som alle kan, hvis de bare bliver uddannet. Det er ikke noget, kun rige mennesker kan gøre, men det er noget, alle kan, hvis de blot bliver uddannet.
Det var altså IT-advokat Martin von Heller Grønbæk, der blandt andet mener, at vi automatisk opgiver retten til privatliv, når vi går på sociale medier, men som også ligesom åbner op for, at det må vi altså gerne i hvert fald holde lidt styr på os selv på at uddanne os. Hvad skal vi gøre, Pernille Tranberg, mod de her ting? Hvad er dit bud?
Jamen altså, et af mine bud er selvfølgelig at bruge pseudonymer, som nu har diskuteret hæftigt, men der er masser og masser af andre rigtig, rigtig fine værktøjer, både betalingsværktøjer og gratis værktøjer på nettet, ikke? Altså, et af dem, jeg har brugt mest, man hurtigt kan forklare, det er noget, der for eksempel hedder disconnect.me, som hvis du installerer den i din browser, så det er en tidligere Google-ansat, der har udviklet det, efter at den her person har arbejdet med Google i rigtig mange år og tracket andre, så har han lavet det her, som vi kan beskytte os med. Det vil sige, at hver gang du går fra Facebook og ud på et eller andet sted på nettet, så bliver det disconnected. Det vil sige, at de følger dig ikke rundt på nettet. Det er bare en. Der er masser andre blokeringsværktøjer. Rigtig, rigtig mange gode værktøjer, du kan bruge, som ikke er særlig svære, og som ikke kun er for nørder.
Der vil ligge sådan, altså sådan som jeg læser din bog, og som jeg hører dig, så har du også ligesom en, skal man sige, en skræmmevision for, hvordan det her det kan ende, hvis vi bare giver fuldstændig los. Hvad er dit værste, Marit?
Ja, altså, jeg vil da ikke købe præmissen om, at your privacy is dead. Det er Mark Zuckerberg, ejeren af Facebooks præmis. Altså, det vil jeg ikke acceptere, og det kan godt være, at mange vil sige, at jeg er naiv, at privacy is over. Men jeg synes, at vi skal tage den kamp og sige, at jeg synes, det er vigtigt, at vi har retten til privatliv. Og det, jeg ser for eksempel i USA nu, det er, at der for eksempel lige kommet en forsikring, der hedder pay as you drive. Det vil sige, hvis du siger ja til det forsikringsselskab om at lade dig overvåge alt, hvad du laver, når du kører din bil, og det er jo simpelthen bare noget GPS-overvågning, så får du en bedre forsikringspræmie. Og så kan man begynde at tænke videre i de konsekvenser. Det vil sige, hvis du ikke siger ja til det, så får du ikke en bedre forsikringspræmie. Bliver det ikke også sådan i forhold til din sundhed? Jeg synes, du er blevet lidt tykkere gennem årene, du ryger også, osv. osv. Og jeg ved godt, det er skrækscenarier, og folk bliver bange og sådan noget, men det er bare den vej, vi går. Fordi når man er en virksomhed, så optimerer man selvfølgelig sin virksomhed, og så sikrer man sig, at de kunder, man sælger produkter til, de siger sandheden. Vi ved for eksempel allerede i dag meget klart, at forsikringsselskaber i Danmark overvåger os alle sammen på sociale medier. De tager fat i dem med os. De har en mistanke om, hvor der er forsikringssvindel, og det kan jeg da sørme godt forstå, de gør. De sparer millioner af kroner på det.
Men der er noget tabt af, der er røgnet privatliv i svinget.
Ja, altså det med sociale svindler, det er færre nok, kan man sige. Men på sigt, der forsvinder din retten til privatliv, hvis du lader dig overvåge 100% af hele tiden.
Jeg ved noget, du går meget op i netop i forhold til digitalt selvforsvar. Det er faktisk børnens situation.
Ja, jeg synes, børn er selvfølgelig det absolut vigtigste. Og i dag, inden børn kommer på Facebook, så er de jo netop på alle de her andre sociale medier, som altså spil og movie maker og supermodel. Og i langt de fleste tilfælde, der bruger de et andet navn. Der lærer de allerede for helt små at bruge pseudonymer. Det er først, når de går på Facebook, at de bliver tvunget til faktisk at bruge deres rigtige navn og alle deres rigtige oplysninger. Og det er der, hvor jeg siger, hvorfor skal de egentlig det? Som jeg sagde før, 93% af alle på Facebook kender hinanden i forvejen. De her børn kan jo bare sige til deres venner, jeg hedder altså Kim Nikolajsen, eller jeg hedder mit hygge kælenavn på Facebook.
Det virker med et par stykker, men...
Nej, det virker også med mange. De kan sagtens agere på den måde. Du behøver ikke stille scenariet op om, at alle 100% er pseudonymer. Det tror jeg simpelthen er urealistisk. Det oplever du jo ikke.
Jamen, det her virker jo så kun, hvis nogen er pseudonymer og kan finde alle dem, der ikke er. Så det, jeg siger, det er jo fint nok, men så er det hele basis er jo, at... kan man sige, præmissen er, at det her virker kun, hvis vi står frem med vores eget navn. Og så længe de fleste gør det, så kan nogen tillade sig at gemme sig bag et pseudonym. Ellers bryder tjenesten jo sammen.
Jeg gemmer mig ikke bag et pseudonym. Jeg fortæller alle mine venner, hvem det er. Alle mine venner ved godt, hvem jeg er, Anders.
Det er det, jeg siger. Jeg
skjuler mig ikke over for mine venner.
Du kan
jo
kun finde dem, fordi de ikke har et pseudonym. Det, jeg bare mener, det er...
Nej, fordi jeg har mødt dem virkelig. De fortæller mig i den virkelige verden, hvad jeg hedder. Hvad de hedder, og så møder jeg dem. Og så.
Men så er det min påstand med min viden om hukommelse, at hvis vi skulle gøre det med alle mulige, og skulle gå hjem, og så huske, hvad det var for et pseudonym, vi fik, som i øvrigt er forskelligt fra det navn, vi har på den her person, det vil være svært at huske. Jeg tror, at de her medier vil bryde sammen. Det vil bare være noget andet, hvis det var pseudonyme medier. De findes også. Dem er der bare ingen, der gider at bruge.
Jeg skal lige sige, at hos Facebook, der er de for eksempel godt klar over, at der er mange problemer med alt det her med sikkerhed og børn og sådan nogle ting. Så de har deres eget sikkerhedsteam, og de præsenterer sig sådan her på nettet.
There are a ton of people who work on safety at Facebook. So I think it really starts with the members of our user operations team who are on the front lines responding to people's concerns about safety or questions about safety. It's the engineers who are building the products who take into account the specific needs of minors when building things. It's our site integrity teams who build tools like social reporting that allow people to report abuse both to Facebook and to someone in their community who might be able to help them. And these people work around the clock and around the globe.
Everybody who's working on this is really passionate about the people who use the site. I think it's a great responsibility and privilege to be able to support them. And all of us spend time thinking as parents, which I am, as friends, about the people that we interact with in our lives. And as we think through these things, we try to make sure that we think about them and the people using the site.
As someone who's been involved in safety online for 15 years, I've seen such an evolution on the internet where it was truly an anonymous place where people thought they could act in ways that they couldn't offline. And maybe there still are places on the internet like that, but Facebook is a unique place where we're trying to create that well-lit environment where you interact with real people.
Pernille Tranberg, her til sidst til den her mundre, meget sådan indsovsede jingle, som de har lavet, den her lille reklamefilm, de har lavet for deres sikkerhedsteam, hvor de fortæller om, hvor meget de vil gøre for kunderne. Der snakker de netop om det her med, at Facebook i virkeligheden er et opgør med det her anonyme internet, man havde i gamle dage. Altså, hvor her agerer vi med virkelige mennesker. Hvorfor er det forkert af dem?
Ja, det er jo fordi, at du er nødt til at se, hvad hovedformålet er med Facebook, og hvordan Facebook skal tjene penge. Det er en virksomhed, der skal tjene penge, og hvad skal de tjene penge på? De skal tjene penge på den viden om dig. Og det er du bare nødt til at se på, og det lyder rigtig fint, det de siger. Men vi er også nødt til at, altså for eksempel lytter jeg meget til en meget, meget klog fyr, der hedder Joy Ito i MIT Media Lab i USA. Han sammenligner den ære, vi er gået ind i nu, med miljøproblemerne, vi havde i 50'erne og 60'erne. Vi bare svinede vores miljø til, og nu betaler vi en stor pris. Det, der sker lige nu, siger han, det er, at vi sviner til med vores persondata, og vi kommer til at betale en stor pris for det. Og jeg tror faktisk, han har ret i det.
Så det, du virkelig angriber sig, hvis man går helt tilbage, og nu snakker vi rigtig meget om Facebook i dag, jeg ved godt, der er også andre ting, og det kan vi jo måske også lige nå omkring på et tidspunkt, men i hvert fald så, det du angriber, det forretningsmodellen, kan man sige, det er, at det her med, at vi bliver til noget, der er til salg.
Dem, der gerne vil betale for det med deres privatliv, det er rigtig, rigtig fint. Jeg synes, der skal være en mulighed for os andre for at betale for det. Jeg vil gerne betale 100 kroner om måneden, eller hvad det nu er for at være på Facebook. Den mulighed har jeg ikke. Hvorfor har jeg ikke det? Fordi det udstiller Facebook, tror jeg. Det er det samme med Google. Det er kun, hvis jeg er en virksomhed, jeg kan betale mig fra det. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at betale mig fra det, og så undgå det andet?
Så du vil hellere betale, end du vil have det gratis?
Meget gerne, tak, ja.
Så må sige. Anders Kolding Jørgensen, du er stadigvæk en psykolog, og du sidder herovre. Kan vi blive, skal man sige, for virkelig i det her? Altså, hvor meget, er der en grænse for, hvor langt vi vil gå på? Jeg ved, du skrev en klumme for et stykke tid siden i Information, hvor du personligt glædede dig over, at du det mindste ikke havde lagt et billede af din kønsdele ud på Facebook
endnu. Jeg tror, jeg skrev pik.
Ja, det går du nok. Men du har ikke lagt din pik ud på Facebook endnu. Kommer det nu sådan til at ske? Er der nogen?
Nej, jeg tror faktisk, at hvis jeg fik lyst til at dele et billede af min pik eller nogle andre ting, eller fortælle om nogle ting, som ikke passer i det her mainstream-billede af mig selv, og ikke ville slippe igennem mit sociale filter, så vil jeg jo gå ud på det anonyme internet, som stadig findes. Det er der, hvor vi shopper nogle forskellige ting, som vi ikke synes. Det er der, hvor vores, når vi skal ind og finde ud af, hvad det her underlige udslæt, vi har på et eller andet sted på kroppen er, eller når vi skal udleve seksualitet, så går vi ud på det anonyme internet, som jo stadig findes, og som vi stadig sagtens kan finde ud til. Så i virkeligheden lever begge dele, både det her fælles sociale, og så det anonyme, de lever jo faktisk ret fint. Der er også nogle, altså, hvis pornotjenester automatisk postede et link på Facebook, hver gang man havde været derinde på dem, jamen så vil de jo holde op med at fungere for andet end måske de meget ekstroverte pornobrugere. Og på samme måde, så er der en eller anden regulering i sig selv. Den flytter sig, fordi vores fornemmelse af offentlighed, den bliver på en eller anden måde flyttet, og vi bliver, hvor får vores grænser flyttet af de her medier, men der er stadig det anonyme internet tilbage, så, og det tror jeg godt, folk ved.
Så hvis du skal søge noget om helbred, for eksempel, du sagde du lige udslæt, ikke? Lad os droppe det der med porno, men helbred, for eksempel, helbredsopning, ja. Går du så ud og søger det anonymt?
På samme måde, som jeg nok ikke ville nævne det over for mine venner, at jeg havde et udslæt eller nogle mærkelige ting, eller også ville jeg gøre det i en
hvorfor
meget
lukket nævne kreds. Det?
Af samme grund, som jeg ikke vil gøre det på sociale medier, men det er fordi, at det sociale filter fortæller mig, at det er egentlig ikke noget, jeg har lyst til at dele. Så den regulering, den har vi allerede i forvejen. Den behøver vi faktisk ikke at blive belært om, fordi vi har allerede, de fleste mennesker, socialt, psykisk velfungerende mennesker, har jo allerede fået installeret en instans i vores hoveder, der fortæller, hvad er det egentlig okay at gå ud med? Og der er det bare min påstand, at mange af de ting, der slipper ud igennem dem, og ud på de sociale medier, jamen de er allerede filtreret, og der kan vi jo også finde ud af, om vi nu skal lukke arbejdsgiver eller andre ind og se med på dem.
Når jeg sidder foran min computer, så sidder man jo typisk alene, og man sidder for sig selv hjemme i sin egen stue. Er der ikke en eller anden, skal man sige, en langsom erodering af, hvad der før tiden var privat? Altså bliver vi ikke mere og mere gennemsigtige, om man så må sige?
Jeg tror, at enhver teknologi, som har betydning for os, og betydning for os, især for eksempel kommunikationsmæssigt, den ændrer virkeligheden. Og i starten, der snakker vi rigtig meget om. Vi holder radioprogrammer om det. Hvad vil der ske med den her nye? Det gjorde vi med mobiltelefonen for 12 år siden. Det har vi gjort med alle mulige ting. En mobiltelefon, vil det sige, at man kan gå rundt og snakke med andre mennesker? Det er jo fuldstændig vildt. Zoom, det er væk. Det er der ingen, der snakker om nu. Nu er det, ej, vi er på med vores eget navn. Og om 10 år, så er der ingen, der vil snakke om det. Ja, selvfølgelig er vi det. Det er vi nogle steder, og andre steder er vi det ikke. Vi vil have fundet ud af det. Det vil være blevet en del af vores virkelighed. Lige nu ligger vi bare, hvor det har ramt os, og vi prøver at forstå, hvad det betyder for os.
Det er bare fuck og mening. Nogle gange er vi der, nogle gange er vi det ikke. Det kan jeg bare sige ja til.
Jeg skal bare lige huske at sige, at det kan jo faktisk have konsekvenser, hvad man skriver på det her internet. Og der vil jeg gerne lige, synes, vi skal høre en lille historie om, hvad der skete for en tidligere marinesoldat, der begyndte at mene noget ude på det der Facebook.
Would you say that you post similarly dangerous things on your Facebook page?
Well, I don't know if posting, you know, the truth is necessarily dangerous, but then again, truth is treason and empire lies, right? So I do post a lot of things, especially concerning the Federal Reserve. When it comes to 9/11, I know that that's a touchy subject for many people in American society. However, I do share many of the same views that Brandon Raab shares, especially on Facebook.
Brandon Raab er lige blevet lukket ud af en psykiatrisk afdeling på et hospital. Foran hospitalet stod hundredvis af mennesker, der støttede ham, og en af dem var ham her, der har tjent i hæren sammen med Raab.
So I'd say we're pretty similar on most of our views when it comes to the indoctrination of American society and the way they think and believe how most of it is false.
Raab og han har fælles meninger, men Raab var åben med sine. Amerika har tabt sig selv. Vi har mistet det, vi engang var, skrev Brandon Raab på sin Facebook-væg i oktober sidste år. Det er der så mange, der gør. Men Brandon Raab er tidligere US Marine og har deltaget i USA's operationer både i Afghanistan og Irak, og han nøjede sig ikke med denne ene post på Facebook. Han fortsatte, blandt andet med at kalde 9/11 for et inside job, altså det, at det hele var arrangeret af staten selv. Og så blev han lovlig frisk med citater fra rap-sangen. Sharpen my axe, I'm here to sever heads, skrev han. Skærp min økse, jeg er her for at splitte hoveder. Det var et citat fra en rap-sang, Bring Me Down af Swollen Members, men det vidste FBI ikke noget om.
Back up. You gotta stay back. You guys need to back up. And not block my phone.
Stay right there, we won't have a problem.
I will stay where I want on my land.
Yeah.
What are you going to do to me, sir?
I'm not gonna do anything.
I am not doing anything
for your protection, I'm asking you to stand back.
For my protection?
Og pludselig, tidligere om morgenen den 16. august, blev Brandon Raab først taget med af Secret Service og det lokale politi. De afhørte ham i nogle timer, og derefter blev han så tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital efter en standret med en dommer. Og så blev han kørt 6 timer væk fra sit hjem til observation, som det hed, på John Randolph Medical Center, hvor de sagde, at hans Facebook-post var terroristisk i formen, og de skulle vurdere ham grundigt.
Can you please take your glasses off? Sir, sirs, both of you, please take your glasses off. I'm asking you.
No, I will not.
I mean, I've got your face anyway, so it doesn't matter.
No, there's no chance you won't take my glasses off. You want to get my face?
Be with you. May God be with you. Go with him, God.
Raab's arrestation vækkede den amerikanske vrede. Raab er en nydelig 26-årig mand. Han modsatte sig ikke arrester, og han har ikke nogen kriminel fortid. Tværtimod er han pakket ind i medaljer fra top til tå. Og så gik de store konspiratoriske websites i selvsving. Sites som Prison Planet og andre, der hylder den såkaldte sandhedsbevægelse, mener, at NSA, National Security Agency, står bag Raabs anholdelse.
This is Adam Gokesh on the phone with Brandon Raab at the John Randolph Medical Center in Hopewell, Virginia, near Richmond. And Brandon, there are so many people out here who are just dying to hear how you are doing. You're in protective custody in a psychological ward. Are you being treated all right?
The nurses are treating me very well. Yeah.
And everything is fine. You're not being put on any kind of medications or anything. That a lot of people are concerned that if you were sane when this ordeal started, they would do whatever it would take to get you out of your head by the time it was over.
Men hans situation var dog ikke værre, end at det stærkt paranoide radioshow Adam versus The Man fik fat i Raab selv på hospitalet over telefonen.
You had a hearing earlier today, and this is what people are really dying to find out about. What was the outcome of this hearing?
Well, it's been on the news, basically. I have to stay here for another 30
So because someone in government saw your Facebook posts and came to the conclusion that you would be a threat to yourself or others, they were able to commit you against your will, where, as you told me, you had several just 5-minute conversations with a couple of doctors and then a 15-minute hearing. And from that, they were able to make the determination legally in front of a judge with the cooperation of government that you should be removed from society for 30 days.
That's more or less true. The hearing might have been closer to 20, maybe 25 minutes, but that's pretty accurate, yes.
Well, kind of splitting hairs there, but we can all appreciate what you've gone through. And a lot of people are looking at this and hoping that you are not the first of many to have this experience. Do you think that this is like a glitch in the Matrix that should make us concerned more about the Matrix as a whole, or that this might be the start of a trend here?
Well, there's plenty of information for the American people to be concerned about me. If you study the rampant abuse of power from various federal agencies and what's going on with the increased police state right now, and you look at it with an open mind, you can quickly see what's going on. It doesn't take a PhD to figure it out.
Den 28. blev Raab løsladt igen efter heftige demonstrationer foran hospitalet, og pres fra blandt andet John Whitehead, forfatningsadvokat og præsident for The Rutherford Institute. Her interviewer John Whitehead Raab.
And a lot of Americans I see today are going to the mall, they're shopping, they seem oblivious that there might be some problems with our government in this country. But you see problems. Basically, what problems do you see with our country?
Well, like anybody else, each American is different, obviously. But originally, I never imagined that there would be problems to the degree that we have, or things going on that are easy to find if you're told to go look for them. Very specifically, the rampant abuse of executive orders.
Oh yes. A lot of people, both the left and the political left and political right, are concerned about executive orders. It gives the president dictatorial powers.
Absolutely. I mean, it literally gives the president the ability to write his own laws.
And that's what he's doing.
That's currently what's going on in this nation.
Raab er ikke den eneste. Flere tusinde amerikanere bliver hvert år samlet op og tvangsindlagt, ligesom han, mener Rutherford Institute.
It reeks of 1984. And by that I mean George Orwell's 1984.
So you're seeing a lot of troubling signs. And you're not alone. I mean, there are millions of Americans who have similar views. So you decided that you were not going to sit home, watch TV, and just let it go. So you went on the internet and you started saying some things.
I did.
Yes. You wrote some articles expressing your views. You got on Facebook. You had a private Facebook. And what do they call a grouping? Why don't you explain a little bit about what it was called? What, Dear Illuminati?
Yes. Basically, it's...
And it was basically your brother and your sister and you.
That's right, yeah.
And you were quoting a rap group.
Yeah, well, very specifically, there's a card game where you have different factions and they play each other to try and take over the world. And that's kind of what it was based on.
It's a game.
Yeah, it's a game.
You even had one psychologist, as you said, a psychiatrist, who said that he was going to brainwash you. I remember you calling me on the phone about that when you were very concerned. I go back again. You've served your country well. You're a businessman. You're an upstanding person in your community. How did this impact you physically and even mentally, let's put it that way? Well, being put in a facility like that.
I'm pretty tough, so I roll with the punches. But it made me scared for my country. The idea that a man can be snatched out of his property without being read his rights, I think, should be very extremely alarming to all Americans.
Well, as we found out in this case, there are 20,000 of these civil commitments in Virginia alone, hundreds of thousands across the United States where people are being picked up. In your own county, I was told by a reporter, just in the month of August, and it hadn't been completed yet, the month hadn't run its course, there were 20 people had disappeared in your own county like this.
I heard that as well.
That's scary. It's frightening. This is, like you said, Orwell. It's like out of Orwell's books, Philip K. Dick books, science fiction. So maybe what we're saying here is, and maybe correct me if you think I'm wrong, that fiction's become fact. We're living in an Orwellian society. What do you think?
Ralph fortæller også, at en psykiater på den afdeling, han var på, sagde, at han ville hjernevaske ham. Det gjorde mig bange, fortæller Ralph. Men det skete dog ikke. Ralph mener, at det hele minder mere og mere om George Orwells bog 1984. Vi har fået et sandhedsministerium, mener Ralph. Og på nettet, hvor det paranoid altid lurer lige under overfladen, er Ralph nu udnævnt som offer for tankeforbrydelse, et begreb opfundet af netop George Orwell.
Well, I can give you a perfect example that that's true. If you read 1984, George Orwell, in that society, there was something called the Ministry of Truth. Bill Clinton very recently went on record and said that he believed there should be a Ministry of Truth in this country to monitor the content of the internet.
Oh, yeah, well, the President of the United States, George Bush, they all believe that. They want to control the internet. So obviously, people like you, or people like me who write on all the time, can become targets. So you became a target. Now this is, go back again.
It's almost like
this is the government you served overseas. You become a target of that government.
Well, it's a government that I loved.
And you want to see good things. You want freedom to prevail.
Oh, absolutely. Yeah.
And that's why you got on the internet and spoke and you got punished for it.
Amerikanerne er vrede. Ralph har ikke gjort andet end at bruge sin ytringsfrihed. En ret amerikanerne sætter meget højt. John Whitehead fra Rutherford Institute tøver ikke med at kalde det for politistatsmetoder. For Brandon Ralph er ligesom alle andre. Han bruger jo bare Facebook til at udtrykke sine meninger. Skal man anholdes og tilbageholdes mod sin vilje for det alene, spørger de.
I mean, the first logical step is to educate yourself. And at this point in the game, if you're not, it's probably very dangerous.
Okay, educate yourself. Absolutely. Once you educate yourself, what should you do?
I would say pursue all peaceful methods of disseminating information and keeping your rights. Any take the systems that are in place that are still available to us, Congress, the Senate, obviously, our school systems. Take the things that are in front of us that we have control over still.
Thank you for your stand, sir. Again, everybody knows the Ruffin Institute knows we're going to stand by you, and we have to do some more things to protect you and other citizens of this country. Thank you very much, Brad.
Thank you.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. I studiet er vi stadigvæk besøg af forfatter og journalist Pernille Tranberg, der er aktuel med bogen Fake It om digitalt selvforsvar på nettet og i de sociale medier. Vi har også besøg af internetpsykolog Anders Conning Jørgensen, der har lyttet mere eller mindre med på det her indslag, hvor vi lige har hørt om en mand, som kom i klemme på grund af noget, han måske skrev på Facebook. Men der siger du, din reaktion, det var at sige, at det her var bare en mand, der ytrer sig.
Altså, det her er jo en forfærdelig historie, og der er masser af problemer i dem her. Jeg synes ikke, Facebook er et af dem, fordi i og med, at Facebook bare er blevet et bud på en offentlighed, så tror jeg egentlig ikke, den reaktion, han har fået, er meget anderledes, end hvis han havde gået rundt på åben gade og sagt de her ting, sagt dem på sin arbejdsplads, eller stillet sig op nede i en lokal boligforening og sagt de her ting. Det er måske blevet en lille smule nemmere at få øje på over nettet, men det har jo i princippet ikke noget med Facebook at gøre. Det har jo noget at gøre med en statsmyndighed, der reagerer på noget, de hører nogen gå og sige offentligt, og det er jo, synes jeg, bare et helt andet problem.
Men du har en generel bekymring, du snakker om. Altså, hvis du ser du lys på fremtiden i forhold til sådan noget som netop altså overvågning og det, vi holder øje med hinanden, som det indslag også lidt handler om?
Ja, det gør jeg jo faktisk. Altså, alle de her ting har jo problemer. Det er jo ikke uproblematisk. Jeg tror bare, at de her ting, det er nogen, vi er i færd med at vende os til, den her nye offentlighed. Det er en, vi er i færd med at vende os til. Og det er lidt smerteligt, og nogle af vores reaktioner halter måske lidt efter det, den teknologi kan gøre. Men det er jo noget, vi vil vende os til fuldstændig på samme måde som mobiltelefoner og telefoni og fjernsyn og alle mulige andre ting. Det er nyt, vi snakker om det lige nu. Men på et tidspunkt, så vil det være noget, de fleste mennesker bare intuitivt har lært at navigere nogenlunde fornuftigt i med alle de problemer, der er her, ligesom der i øvrigt er med at kommunikere stort set alle andre steder.
Pernille Tranberg, hvor skal man have sit digitale selvforsvar frem nu til dags? Hvor er det vigtigst?
Jamen, det er jo online, fordi forskellen er, at før i tiden kunne man måske gå og råbe rigtig længe ned på vejen og sige et eller andet, uden man blev opdaget. Altså, men når ham her står og råber på Facebook, så er det meget nemmere at blive opdaget, fordi du faktisk kan tracke det, ikke, med nogle ord. Så det er forskellen, det bliver meget, meget nemmere for myndighederne og for virksomhederne at holde øje med os, og sådan er det jo. Så jeg vil sige, at det, jeg i hvert fald altid selv gør, som er rigtig, rigtig vigtigt, det er, inden man poster noget nogle steder på nettet, så bare lige spørge sig selv, vil du stå og råbe det nede på vejen, eller vil du stå og råbe det på national TV?
Så det er simpelthen det er sådan din lakmusprøve for, om det er et okay udsagn at komme med.
Ja.
Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Vi er forbi for i dag, og lige om lidt, så kan vi kaste os ud til vores computer og opdatere alle vores statuser på Twitter. Jeg tror faktisk også lige, at vi får taget et billede af mine gæster her. Nu tager jeg lige først det, der er Anders Skolding her over i hjørnet. Skal lige se, der var et der. Nu siger den desværre ikke nogen lyd. Jo, det gjorde den. Og vi tager også lige den her. Så kan vi nemlig opdatere vores status på facebook.com/aflyttet. Og jeg vil sige, at vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge, hvor du kan høre programmet, og du kan høre programmet her igen på podcast via Radio 24/7's hjemmeside, og du kan i den grad skrive til os på lyt@aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk. Producer, det var Nette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirkfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. Når vi vender tilbage igen, så er det med mere nyt fra de her svampede skyttegrave i de digitale og kødelige kampzoner, der hvor vi kun deler en håndgranatfuld afgrundsdyb fælles menneskelig ensomhed her på denne yderst overfyldte klump jord, roterende om sig selv i universet. Her hvor vi alle sammen tager billeder og aflytter hinanden og deler ud af netop denne ensomhed. Et mørkt dyr, et junglen, ensomheden, der synes at vokse for hver gang vi gør det, deler altså, den vokser og vokser. Og den har stadigvæk flere tusind øjne og en meget stor mund, der æder tiden, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et læme, men det bliver ikke nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.